aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Luni 3 iulie în calendar, la microfon Ala Ceapai și Nico Gușan.
Starea vremii mai întâi, luna lui cuptor începe timid cu temperaturi care bat parcă în retragere. Va fi ceva mai răcoare azi, cu decor de ploaie mai nervoasă în partea de sud a țării și în capitală.
Maxime de 27 de grade sunt anunțate în sudul țării, în centru, inclusiv la Chișinău, vor fi între 23 și 26 grade Celsius, iar cu un grad mai puțin vor arăta termometrele în cele mai nordice localități. Cam același tablou, meteo se anunță pentru toată săptămâna care iată că deja a început.
Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declară recent că ar fi făcut niște pași în întâmpinarea Chișinăului, inclusiv în ce privește situația celor 8 școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Krasnoselski a spus că taxele pentru arendarea clădirilor și alte impozite ar fi fost micșorate și a regretat presiunea care s-a făcut asupra acestor școli, spunând că a fost o greșeală.
Managerii celor 8 instituții de învățământ îl contrazic însă pe liderul transnistrean, situația școlilor nu s-a îmbunătățit, ne-a spus directoarea liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu, într-un interviu pe care îl veți auzi peste câteva minute.
Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe azi despre alcool, mai ales la moldoveni. În partea a doua ediție, ascultați și rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va spune de ce îl urmărește de mai multă vreme fraza că în Moldova orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vicepreședintele Parlamentului Iurie Leanca a criticat invitarea unei delegații nord-coreene la o sărbătoare a socialiștilor moldoveni. Președintele Dodon a anunțat că anul viitor va fi anul Ștefan cel Mare și Sfânt. Și mii de oameni au protestat în orașul german Hamburg împotriva summitului G20 de săptămâna aceasta. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepreședintele Parlamentului Iurie Leancă a criticat invitarea unei delegații nord-coreene la sărbătoarea organizată de socialiștii moldoveni cu ocazia a 20 de ani de la înființarea partidului. Într-o postare pe Facebook citată de Adevărul, Leancă i-a spus președintelui Igor Dodon, care a patronat manifestarea, că nu e cazul să legitimizeze și să popularizeze regimuri autoritare cum este cel din Coreea de Nord. Delegația nord-coreană a fost condusă de Ri Su-yong, vicepreședintele Partidului Muncii. În postarea sa pe rețele, fostul ministru de externe Leancă a mai spus ieri că ar trebui discutată serios limitarea puterilor președintelui în politica externă și de securitate. Președintele Igor Dodon a anunțat că a semnat un decret prin care anul 2018 va fi declarat anul Ștefan cel Mare și Sfânt. Într-o postare pe Facebook ieri, Dodon a spus că această inițiativă importantă a sa va fi urmată de un plan de acțiuni. Dodon, care a depus ieri flori la monumentul domnitorului în capitală cu prilejul a 513 ani de la moartea lui, a mai spus că Ștefan cel Mare a luptat aprig pentru statalitatea Moldovei și s-a opus vehement tuturor provocărilor cu caracter intern și extern, îndreptate împotriva poporului și statului moldovenesc. Dar tot ieri un fruntaș liberal, fostul ministru Valeriu Munteanu, care a depus și el flori la aceea statuie, a spus că Ștefan cel Mare a fost cel mai mare român. Mii de oameni au protestat ieri în orașul german Hamburg împotriva summitului G20 de săptămâna aceasta. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că la demonstrația de duminică, prima dintr-o serie de proteste dinaintea reuniunilor de vineri și sâmbătă, au participat cam 10.000 de oameni. Organizatorii au dat însă o cifră mult mai mare. Poliția a spus că demonstrația a fost absolut pașnică. Din grupul G20 fac parte liderii celor mai mari economii dezvoltate și în ascensiune. Noi proteste anticorupție au avut loc ieri în cel puțin 3 orașe din România, unde s-a demonstrat împotriva noului premier social-democrat Mihai Tudose și a unor decizii executive percepute drept favorabile corupților. 1.000 de oameni au mărșăluit la București sub genericul Împreună salvăm țara de corupți și au scandat lozinci împotriva Partidului Social-Democrat. Demonstrații mai mici s-au ținut ieri la Sibiu și la Iași. În iarnă, sute de mii de români au demonstrat prelungit la București și în alte orașe, forțând guvernarea de centru-stânga să renunțe la planul de relaxare a unor măsuri anticorupție. și Arabia Saudită și aliații ei arabi au căzut de acord să prelungească cu 48 de ore ultimatumul dat Qatarului pentru a aplica 13 revendicări, a anunțat televiziunea de stat saudită Al Arabia. Aceeași sursă a spus că prelungirea termenului limită, care a expirat la miezul nopții, a venit ca urmare a cererii emirului din Kuwait, care acționează ca mediator. Saudiții și aliații lor au rupt legăturile cu Qatarul, acuzându-l că sprijină terorismul și are relații prea strânse cu rivalul regional al Arabiei Saudite, Iranul. Qatarul neagă acuzațiile și spune că este pedepsit pentru politicile sale progresiste. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Emil Ciacicudean, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Cel mai citit material pe site-ul nostru este acum știrea că, începând cu 1 iulie, Chișinăul interzice circulația autovehicolelor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene, cu excepția celor ce aparțin agenților economici.
La rubrica multimedia cel mai vizionată este videoul satiric de la rubrica Politigraf, cel despre Iulia Leancă, care spune că nu minte niciodată, dar spune semi adevărul.
Vineri, la aceeași rubrică Politigraf, vă invităm să ascultați un nou podcast în care revenim la problema medicamentelor.
Politigraf, detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Nicu Gușan și Ala Ceapai. Așa cum vă spuneam mai devreme, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara recent că ar fi fost soluționată problema școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Asupra acestor instituții nu se vor mai face presiuni, de asigurări Krasnoselski. Așa să fie oare, am întrebat-o în ajun pe directoarea liceului Alexandru cel Bun din Bender Tighina, Maria Roibu.
Absolut nimic din ceea ce spune domnul Krasnoselski nu este adevărat. Toți părinții noștri, toți profesorii din toate școlile noastre știu foarte bine lucrurile acestea, că problema școlilor cu predare în limba română din Transnistria absolut de fel nu se rezolvă. Nu se mișcă din loc.
El a spus că au fost eliminate mai multe obstacole, inclusiv că ar fi fost redusă taxa pentru arenda edificiilor și alte taxe fiscale ar fi fost micșorate și ar fi fost egalate cu cele care sunt valabile în regiunea transnistreană.
Nu este adevărat. Și în anul trecut și anul acesta, liceul achită pentru clădirea arendată de la administrația locală 2 milioane de lei. În 2015, plata pentru arenda clădirii a fost majorată cu 13%. În acordul cel adițional pe care l-am încheiat noi la cererea administrației locale, este un punct care le permite lor în orice moment să majoreze această plată. Ce ține de plățile pentru serviciile comunale, considerăm noi că, nici nu știu, milimetrul ăsta de pas care s-a făcut acum cu serviciile comunale, adică noi până la moment cadrele didactice care lucrau în instituție, achitam dublu plățile pentru energie termică, energie electrică, apă. Apoi, luna mai, am achitat, adică la egal cu orașul. Noi considerăm că acest milimetru de pas a fost făcut numai pentru că să se cumpere energie electrică de la Cuciurgan.
Care sunt cele mai stringente, iată, probleme cu care se confruntă aceste școli acum?
Una dintre cele mai stringente probleme este lipsa clădirilor. Asta este pe primul plan. Apoi este diminuarea numărului de elevi din motive nu demografice, dar din motive că permanent sunt executate presiuni asupra profesorilor, asupra părinților, asupra elevilor. Plus la toate, elevii noștri nu au posibilitate să comunice în limba română în afară de instituții. O problemă foarte complicată este trecerea prin așa numită vamă transnistreană absolut a tot ce este necesar pentru activitatea instituției. Manuale, nu ni se permite să trecem manuale. Este o absurditate deoarece școlile noastre sunt înregistrate în teritoriu. Nu poate explica nimeni și nici nu vrea să explice nimeni. De ce așa absurditate? La momentul când tu ești înregistrat în teritoriu, ar trebui să ți permite să aduci manuale după care înveți. Nu ni se permite absolut nimic. Nici chiar niște caiete ale elevului să le procuri. așa, clandestin le trecem cu părinții prin sacoșe, de câteva ori le lăsăm mai întâi prin varniță și pe urmă părinții noștri pleacă 100 de părinți pentru ca să aducă niște manuale. Iată așa, trecem noi manualele școlare. Ei își dau foarte bine seama că noi doar învățăm după manualele din Republica Moldova, dar special creează aceste impedimente.
Dar ați menționat că numărul elevilor a scăzut în instituția dumneavoastră?
În ultimii ani, în instituția noastră nu scade numărul de elevi. Deja 4 ani este un număr constant. Dar m-am referit la faptul că cea mai catastrofală scădere a numărului de elevi a avut loc după anul 2004, când administrația tiraspoleană a emis o dispoziție de suspendare a activității instituțiilor pe dare limba română și nu numai a emis dispoziție, ci chiar ne-au blocat și 47 de zile și nopți instituția noastră a fost nevoită să stea de veche ca să nu ne se ia clădirea. Și tocmai după aceea s-a reînceput activitatea. La 20 septembrie, atunci, prima dată ne-au dat apă, energie electrică. Bineînțeles că o bună parte din populație s-a speriat și nu au mai adus copiii la noi. Cred că administrația tiraspoleană așa și se gândește, că efectuând presiunile acestea, neadmițându-ne să trecem produsele alimentare, manualele, sperindu-i pe oameni, să vină timpul când în instituție se vei foarte puțini copii și școlile se dispară de la sine. Eu cred că acesta este scopul final al administrației tiraspolene. Vreau să spun aici că este o problemă și cu cadrele didactice, fiindcă școala activează în aceste condiții deja de 23 de ani. Profesorii au o vârstă înaintată deja, 40% doar din colectiv sunt cadre didactice care nu sunt la pensie. De ce nu am putea angaja specialiști din altă parte?
De ce?
Din motivul că în Transnistria există o lege. Oamenii care nu au cetățenie transnistriană au dreptul să se afle pe teritoriul regiunii transnistrene în an doar 180 de zile. Corespunzător, profesorul trebuie să se afle tot anul la școală și el nu poate să se afle că nu îi se permite. Ne mai descurcăm cu absolvenții noștri care au mai rămas, deoarece absolvenții noștri tot nu revin acasă din motive că acolo e foarte greu și ei văd viața mai frumoasă la Chișinău și la urme copilul trebuie să aibă viitor. Băieții nu se pot întoarce din motivul că dacă ei au absolvit liceul, s-au dus și au fost înmatriculați în instituțiile superioare de învățământ a Republicii Moldova, el este înrolat în armata transnistreană. Asta este legea lor. Corespunzător, băieții încearcă să se descurce. Dacă nu și-au schimbat viza de reședință, nu mai intră în oraș niciodată, dar majoritatea din ei își schimbă viza de reședință în altă parte și corespunzător nu se mai întorc în oraș.
Dar este adevărat că numărul celor care solicită, așa zisă, cetățenie transnistreană este în creștere?
Știți, toate lucrurile ce se fac în Transnistria se fac foarte bine gândit. Dacă nu ai cetățenie transnistreană și locuiești acolo, tu absolut nu poți face nimic. Elementar, nu poți achita facturile. Sau dacă s-a întâmplat bună oară cum la mine, soțul a decedat, apartamentul trebuia să-l fac deja pe mine, nici de cum nu puteam face lucrurile acestea din motivul că nu aveam pașaport transnistrian și eu am fost nevoită să iau cetățenia lor și să am pașaport transnistrian. Este pur și simplu impusă de dânsă ca o necesitate vitală dacă trăiești în oraș. Unde nu te-ai întoarce? Un contract pentru telefon nu-l poți încheia absolut prin toate instituțiile unde te duci să ai ceva legat cu legea, nu stă nimeni cu tine de vorbă dacă nu ai pașaportul transnistrean. În altă parte, nicăieri, el nu este valabil. Dar, vă spun, este o chestie foarte bine gândită să îi impună pe oameni, să îi pună în genunchi ca ei să fie nevoiți să-și facă pașaportul.
Revenind la școli, totuși mai sunt încă destul de mulți părinți care își dau copii la aceste școli în pofida tuturor problemelor, iată, și piedicilor puse de către administrația de la Tiraspol. Dumneavoastră, cum credeți, ce motivează pe acești părinți?
Eu cred că la cei care și-au dat este primul instinct că el este cetățean al Republicii Moldova și este băștinaș și își iubește limba și iubește poporul și cred că asta în primul rând este. Pe locul doi deja este ce că instituția este recunoscută. Plus la toate, copiii noștri, toți care absolvesc, ei sunt înmatriculați în instituțiile superioare de învățământ. Asta tot foarte mult contează.
Dar sunt admiși la studii universitare și cei care absolvesc liceele transnistrene. Este o problemă dureroasă, iată, pentru directorii acestor școli cu predare în grafie latină.
E o problemă dureroasă. Dacă noi vedem cum regimul transnistrean își bate joc de școlile noastre, nu ne permit absolut nimic să facem, și permanent ne țin în tensiune, ne impun să achităm sume colosale pentru clădirile care la urme nu le aparțin lor, dar sunt ale Republicii Moldova. Vedem că toți pașii ăștia parcă nici nu sunt observați de Guvernul Republicii Moldova, care nu vrea să înțeleagă un lucru. Trebuie să fie în aceleași condiții toți elevii. Adică elevii care au absolvit școlile ruse cu predarele moldunească cu grafie chirilică din Transnistria sunt admiși în universități după clasa 11. Noi considerăm că toți elevii care au absolvit școlile acestea să fie admiși doar după ce susțin bacalaureatul. Asta ar fi o soluție corectă, dar nu înțelegem nici de cum atâția ani noi vorbim și nu înțelegem de ce Guvernul Republicii Moldova nu soluționează această problemă.
Dar ce alte probleme ați aștepta să le soluționeze guvernul?
Ca școlile acestea să nu achite plata pentru arenda clădirilor. Și iată, spre exemplu, noi, care ne aflăm din 94 în trei edificii care nu ne aparțin și sunt foarte departe de una de alta, s-ar fi găsit la dorință și la insistență, s-ar fi găsit o posibilitate ca să avem un singur edificiu. Tot așa și Râbnița, care a construit o clădire nouă și în 2004 clădirea aceasta deja se deteriorează și nu li se permite să intre în ea. Noi considerăm că dacă ar fi fost o voință serioasă, chiar și politică, s-ar fi rezolvat această problemă de mult.
Domnul președinte Igor Dodon a declarat de mai multe ori că în relația cu Tiraspolul vrea să soluționeze problema școlilor cu predare în grafie latină. Vă puneți speranță și în capacitatea președintelui de a soluționa unele probleme, cel puțin?
Încerc să fiu sinceră și să spun că nu cred că actualul președinte va soluționa această problemă. Dacă iau pașii pe care i-a făcut, nici de cum nu pot crede. Din motivul că până la moment nu a fost pusă problema școlilor pe agenda zilei niciodată. Nu s-a întâlnit cu noi ca să știe din prima sursă ce se întâmplă. S-a dus și s-a închirat mormintilor cazacilor care ne-au omorât băieții noștri. Și pașii următori pe care îi face nu ne dă încredere. Din contra, credem că niciodată nu va rezolva această problemă. Școlile acestea cu predare în limba română tot timpul au fost un fel de ostatic. Atunci când Tiraspolul a vrut să obțină ceva de la Chișinău, de fiecare dată a exercitat presiuni mari asupra școlilor și Republica Moldova mergea în întâmpinare. Și credem noi că e ca o speculație lucrul acesta.
Și pe final, cum vedeți perspectiva acestor 8 școli? Cât vor mai rezista?
Atât timp când în sufletele populației există dragoste de limbă, dragoste de neam, dragoste de țară și grijă față de istoria neamului, atât timp vor exista. Am fermă convingere că ele vor exista, deoarece nu se termină oameni în Republica Moldova. Mai există și vor mai trăi.
Doamnelor și domnilor, a fost Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun din Bender Tighina.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presii. Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Vicepreședintele Parlamentului Iurie Leancă a criticat invitarea unei delegații nord-coreene la sărbătoarea organizată de socialiștii moldoveni cu ocazia 20 de ani de la înființarea partidului. Într-o postare pe Facebook, Leancă i-a spus președintelui Dodon, care a patronat manifestarea de sâmbătă, că nu e cazul să legitimizeze și să popularizeze regimurile autoritare, cum este cel nord-corean. Președintele Igor Dodon a anunțat ieri că a semnat un decret prin care anul 2018 este declarat anul Ștefan cel Mare și Sfânt. Într-o postare pe Facebook, Dodon a mai spus că această inițiativă importantă va fi urmată de un plan de acțiuni. Dodon a mai spus ieri că Ștefan cel Mare a luptat aprig pentru statalitatea Moldovei și s-a opus vehement tuturor provocărilor cu caracter intern și extern îndreptate împotriva poporului și statului moldovenesc. Mii de oameni au protestat ieri în orașul german Hamburg împotriva summitului G20 de săptămâna aceasta. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că la demonstrația de duminică, prima dintr-o serie de proteste dinaintea reuniunilor de vineri și de sâmbătă, au participat cam 10.000 de oameni. Poliția a calificat demonstrația drept absolut pașnică. Noi proteste anticorupție au avut loc ieri în cel puțin 3 orașe din România, unde s-a demonstrat împotriva noului premier social-democrat Mihai Tudose și a unor decizii executive percepute drept favorabile corupților. 1.000 de oameni au mărșăluit la București sub genericul Împreună salvăm țara de corupți. Demonstrații mai mici s-au ținut la Sibiu și la Iași. Și Arabia Saudită și aliații ei regionale au căzut de acord să prelungească cu 48 de ore ultimatumul dat Qatarului pentru a aplica 13 revendicări, a anunțat televiziunea de stat saudită Al Arabia. Aceeași sursă a spus că prelungirea termenului limită, care a expirat la miezul nopții, astă noapte, a venit ca urmare a cererii emirului din Kuwait, care acționează ca mediator în disputa dintre Qatar și Arabia Saudită, Egipt, Bahrain, Emiratele Unite Arabe și alții. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Emil Ciațicudean. Doamnelor, domnilor, mai multe știri, analize, reportaje și comentarii le găsiți pe internet la europalibera.org. Le puteți citi de pe telefonul mobil doar după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Jurnal.md citează pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James Pettit, care se arată nemulțumit de mersul reformelor în Republica Moldova. Citez, este foarte evident că guvernul are alte îngrijorări. Ar fi bine ca executivul să facă reformele necesare, deoarece implementarea acestora va ajuta mai mult decât schimbarea sistemului electoral, a spus diplomatul. Potrivit jurnal.md, James Pettit a mai declarat că Partidul Democrat a propus schimbarea sistemului electoral pentru a se putea menține la putere. Citez, este foarte evident că schimbarea sistemului electoral este dorința Partidului Democrat pentru a-și întări puterea și influența politică, ar fi declarat James Pettit potrivit jurnal.md. El a mai spus că este foarte important ca să se țină cont de sugestiile Comisiei de la Veneția pentru că să se îmbunătățească sistemul electoral într-un mod foarte pozitiv, a spus ambasadorul american la Chișinău. Dumitru Spătaru semnează pe tribuna.md un editorial despre pericolul care planează asupra partidelor pro-europene de centru-dreapta. El susține că aceste formațiuni ar fi dezavantajate în lumina ultimelor mișcări politice și anume încercările de consolidare a electoratului unionist și reacția de răspuns a stângii politice. Dumitru Spătaru crede că partidele pro-europene ar trebui să se consolideze și să creeze o forță politică comună. Astfel, ele vor reuși, crede Spătaru, să dea o luptă de la egal la egal președintelui Igor Dodon și actualei guvernări, concluzionează Dumitru Spătaru. Românismul, unionismul și problema transnistreană este editorialul semnat de Nicolae Negru pe pagina web a Ziarului Național. El notează că, citez, demonizarea unioniștilor și neutralizarea lor în scopul nobil al împăcării și rezolvării problemei transnistrene ar face parte din strategia Moscovei, cea de a menține Moldova în sfera sa de influență. Citez din nou, de aici vin și eforturile lui Igor Dodon de a interzice unionismul, de aici reacția lui Dodon la implicarea lui Traian Băsescu în activitatea Partidului Unității Naționale, observă, între altele, editorialistul Nicolae Negru. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Vedem mai dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câțiva ani în urmă mi s-a întipărit în memorie o frază. N-o mai pot uita. Îmi amintesc de fraza aceea mai mereu. Dar despre ce frază e vorba și cine a rostit-o? Vă spun imediat. un prieten părăsea Republica Moldova pentru a se stabili într-o țară prosperă. La despărțire, o curiozitate puternică m-a făcut să-l întreb. De ce totuși pleci, amice? Parcă nu ești sărac. Da, nu sunt sărac. Plec însă pentru că aici, orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. Asta mi-a spus prietenul, iar eu ani de zile tot rumeg această frază și încerc să înțeleg ce sens are ea. Ce înseamnă oare faptul acesta ciudat? Acela că nimic nu se întâmplă, orice s-ar întâmpla. Nu e o greșeală la mijloc, nu e o contradicție. Pe de o parte ceva parcă se întâmplă, iar pe de altă parte nimic nu se întâmplă. La început nu înțelegeam nicio boabă. Acum însă parcă încep să înțeleg câte ceva. Să luăm de pildă reformele. Aici, de la 1991 încoace, se tot fac reforme, dar lucrurile parcă rămân la fel. Au loc reforme, se vorbește despre reforme, dar sistemul social-economic cam același rămâne și corupția e aceeași. Adică reforme se întâmplă, dar totodată nimic nu se întâmplă. E un soi de încremenire cronică. Sau să luăm integrarea în Uniunea Europeană. Parcă ne integrăm în UE, dar totodată nu ne integrăm deloc. Cam tot acolo rămânem. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, o sumedenie de lucruri din jur se modifică în aparență, iar în esență rămân la fel. Orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. E foarte ciudat și totuși e foarte adevărat. O fi specificul inconfundabil al patriei.
Jurnal de corespondent acum, de Dan Alexe.
Mai scutiți-ne cu cifrele culpabilizatoare despre morți premature, cariere încheiate și familii distruse. Adevărul e că fără alcool, societatea noastră s-ar prăbuși din prea mult stres intern. E ceea ce spunea unul din cei mai mari scriitori englezi ai tuturor timpurilor, Kingsley Amis. Anglia și insulele britanice sunt o cultură a alcoolului la fel de mare ca și întreg continuumul alcoolizat care merge din Balcani până în Rusia, trecând prin România, Moldova și Polonia. În România și în Balcani în general, deși s-a convenit tacit că noi nu mai facem parte din Balcani acum, un bărbat adevărat trebuie să știe să bea. Alcoolul are o valență pozitivă în societate, iar cel care se ține departe de pahar, din motive altfel decât medicale, e privit cu neîncredere. Face de altfel parte din înțelepciunea populară faptul că cel mai bun remediu al alcoolului este tot alcoolul. Cui pe cui se scoate. Copilăria mea e dominată de decorul în care tata și bunicul zăceau în curte, bând vin direct din găleată, din care scoteau și turnau cu ibricul. Când se calculează cât se bea pe cap de locuitor, în vârful listei mondiale se află clătinându-se Europa de Est și Balcanii, mai ales Moldova. Să ne amintim de sinistrul episod în care generalul sârb Ratko Mladić a ciocnit șlibăviță cu șeful forțelor olandeze în momentul în care acestea s-au retras, lăsându-l să masacreze populația din Srebrenica în Bosnia. Tocmai în legătură cu asta am auzit un foarte pertinent comentariu pe marginea alcoolului de la un chelner din Bruxelles care m-a văzut citind o carte despre masacrul de la Srebrenica. Mi-a zis, domnule, am citit undeva că războaiele astea din Balcani sunt războaie între țărani. Păi ascultați-mă pe mine că și eu vin de la țară. Dacă sunt războaie de țărani, păi atunci sunt războaie între alcoolici. Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dici de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră matinală se apropie de sfârșit. Nu uitați, vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău și un punct de vedere al analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Iar colegul nostru, Lucian Ștefănescu, ne va face o nouă călătorie în lumea muzicii la dicționarul de sunete rare.
Punem punct aici, Ala Ceapai, Nicu Gușan. Bogdan, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un început de săptămână plin cu spor.
Aici e Radio Europa Liberă.